Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine am astăzi doi invitați speciali, mă bucur mult de prezența lor astăzi la emisiunea Trăiește înțelept. Îl salut în mod special pe invitatul meu de departe, domnul pastor Ion Stelian. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Nu ați venit singur aici, ați venit cu un prieten foarte bun, cunoscut ascultătorilor și spectatorilor noștri, realizator de emisiune aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, pastorul Virgil Pecu. Mă bucur că sunteți împreună.
Și noi ne bucurăm.
Vă întrebam înainte de emisiune de câți ani vă cunoașteți, de câți ani sunteți prieteni și mi-ați spus de mai bine de 4 decenii.
45 de ani.
Este uimitor să vezi cum rezistă în timp o relație de amiciție, de prietenie chiar, deși ați locuit și locuiți la mii de kilometri distanță. Invitatul meu de astăzi, pastorul Ion Stelian, este acum la pensie, din câte știu, sper că nu greșesc, dar mai bine de 25 de ani am fost pastor în Statele Unite, în conferința California de Sud. Astăzi este în vizită în România și ne bucurăm de faptul că sunteți aici cu noi. Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul ce sper eu să fie de interes pentru dumneavoastră. Ne legăm de titlul emisiunii și vorbim despre ceva specific. Ce înseamnă să trăiești înțelept și la bătrânețe? Așa am numit emisiunea. Sub acest generic Trăiește înțelept ne întâlnim aici în fiecare săptămână la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Abordăm diverse subiecte ce țin de etică, de psihologie, de viață, de credință practică. Astăzi ne adresăm în mod special celor ce sunt trecuți de tinerețe, cei care se îndreaptă spre vârsta a treia și cei care sunt deja la vârsta a treia, dar nu numai, pentru că vom vedea pe parcursul emisiunii, vom aborda subiectul acesta al bătrâneții cu responsabilitatea tinereții, pentru că de multe ori se spune și știm de fapt lucrul acesta, că la bătrânețe culegem ceea ce am semănat. Dacă vorbim înainte să despicăm firul în patru, așa cum mi-am propus pentru astăzi, legat de acest subiect, primul gând care vă vine în minte atunci când vă gândiți la înțelepciune și la bătrânețe, care este?
Cred că ar trebui să fie o relație strânsă între cele două, între înțelepciune și vârsta a treia, da? Vârsta de bătrânețe. Întotdeauna s-a crezut lucrul acesta. Și întotdeauna s-a crezut că perii albi sunt un semn și un simbol al înțelepciunii. Este adevărat că în viața de toate zilele s-a observat că nu totdeauna este așa. Ba chiar există în Sfânta Scriptură un text care spune că înțelepciunea nu stă neapărat în perii albi, ci stă în relația omului cu Dumnezeu, stă în modul curat, frumos, armonios în care își trăiește viața. Însă, în mod normal, ar trebui ca bătrânețea și înțelepciunea să fie siameze.
Meargă mână în mână.
Da. Știți, mi-a plăcut Nicolae Iorga. Zice, sunt oameni care trebuie să le respecti decât părul. Pentru că altceva n-au făcut în viață. Deci, ca să ajungi la bătrânețe și să spui că ești un om înțelept, trebuie să fii studiat, să fii abordat anumite subiecte, anumite lucruri, iar apoi să ai o relație bună cu ceilalți, chiar dacă sunt tineri sau vârsta a doua, și o relație bună cu Dumnezeu.
Practic, din acest punct de vedere, practic vârsta nu prea mai contează. Pentru că ceea ce spuneți este general valabil, indiferent de vârstă.
E adevărat. Dar vedeți că unii oameni când au încheiat misiunea lor, când au ieșit la pensie, încetul cu încetul se detașează și se depărtează de parcă și de societate. Încearcă să stea mai mult singur și dacă s-ar putea să nu mai aibă de-a face cu nimeni.
Dar credeți că lucrul acesta îl aleg ei sau mai degrabă cei din jur se comportă cu ei în așa fel încât ajung să prefere singurătatea?
Este o problemă foarte delicată. Vedeți, dumneavoastră, bătrânii de astăzi nu mai sunt în pas cu tehnologia și cu explozia de informație care a venit. Deci știm cu toții că între cei tineri și cei bătrâni există un gap, există o prăpastie. Dar odată venind această informație, această prăpastie s-a lărgit mult mai mult. Și se pare că nu se mai cunosc unii pe ceilalți. E o diferență foarte mare.
Și care credeți că ar fi soluția aici? Pentru că, pe de o parte, noi putem opri pe tineri sau pe cei care sunt în floarea vârstei să exploreze, să meargă pe această linie a tehnologiei. Pe de altă parte, nici noi putem ignora pe cei care sunt în vârstă și să spunem, ești depășit, gata, stai în banca ta, tu nu, oricum nu te mai pricepi la nimic.
Din păcate, așa se întâmplă. Asta e nenorocirea
timpului. Adică varianta
a
doua.
A doua, da. Am văzut când bunicul îi spunea nepotului, bă, nepoate, ia spune și mie, băi, tata, tu nu înțelegi lucrul ăsta, zice, și chiar dacă ai mai trăit o viață, nu poți să-l înțelegi. Asta e ceva foarte complicat.
Dar totuși exemplele sau excepțiile ne dovedesc că nu este adevărat lucrul acesta. Sunt și bătrânii sau vârstnici care sunt în pas cu tehnologia, se descurcă foarte bine și chiar sunt în conexiune cu ceilalți, tocmai datorită faptului că știu să manevreze tehnologia.
Este
Dacă
adevărat.
Ne gândim, nu știu, la rețele de socializare sau
da.
Tot ce înseamnă gadget-uri.
Este adevărat acest lucru, este foarte adevărat, dar trebuie să ne gândim că cei care continuă în această direcție sunt oameni care au fost intelectuali, care au avut întotdeauna posibilitatea să lucreze cu computer și să, mă rog, să aibă acces la informație. Nu vorbim de oameni care au avut o meserie, au lucrat într-o uzină, iar apoi au ieșit la pensie. Tinerii de astăzi, studenții de astăzi, au informații poate de 100 de ori mai mult cum au avut acum 30 de ani sau 40 de ani când au fost ei la școală. Și atunci acest gap, această prăpastie se face din ce în ce mai mare.
Sunteți de acord sau vă gândiți și la o soluție?
Da, mă gândesc. Este foarte adevărat ce s-a spus. Însă nu este un destin ăsta. Problema poate fi rezolvată. Mai întâi, cred că ambele părți trebuie să facă câte ceva.
Spuneți-mi întâi din perspectiva unei persoane la vârsta a treia, ce ar fi de făcut într-o astfel de situație sau care ar putea să fie deschiderea pe care să o arate?
O persoană la vârsta a treia ar trebui să trăiască adevărul prezent. Și când zic adevăr prezent, nu mă refer neapărat la sensul acela religios pe care îl cunoaștem noi. Dar trebuie să se lupte, să fie în pas cu vremea lui.
Să fie ancorat în realitate.
Dacă e adevărat, când eram eu tânăr, nu existau nici computere, nici telefoane, nu exista informația de astăzi. Și dacă nu exista, ba da, ea a venit în timpul meu. Și eu am o datorie personală să trăiesc în prezent. Da, trebuie să mă folosesc și eu de mijloacele acestea modern. Tot ce se inventează trebuie să treacă și prin mine. Nu trebuie să abandonez și să spun, astea sunt ale tineretului, astea sunt pentru tineret. Da,
este adevărat, pe de altă parte trebuie să fim de
dar trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Cum mă poate ajuta pe mine? Pentru că problema care s-a pus în discuție, prăpastia aceasta care este reală, este mai mult de natură relațională decât de ca un efect al informației. Nu, e o chestie relațională. Și lucrul acesta trebuie din timp pregătit. Eu, dacă din timp am o relație bună cu copiii mei, cu tinerii din jurul meu, dacă încerc să înțeleg, uneori a fost o vreme când trebuia să mă cobor la nivelul lor, ca să înțeleg, să mă simtă ca unul de-al lor. Apoi s-au mai inversat raporturile. Acum trebuie să mă ridic eu și să se coboare ei. Și o fac. De ce? De dragul meu, datorită relației. Și sigur că această relație poate fi dezvoltată așa, mai ales când ambele părți sunt sub influența morală a cuvântului lui Dumnezeu, când și unii și alții au o relație cu Dumnezeu. Problema asta a rezolvării prăpastiei ține și de pocăința celor două tabere.
De relație cu Dumnezeu.
Sigur, porunca a cincea din Decalog este singura poruncă care asigură binecuvântare celor care o respectă. Și spune tinerilor, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pe părinții tăi, pe cei mai în vârstă decât tine, pentru că te vei bucura. De care e prima binecuvântare? Mai întâi te vei bucura de bagajul lor, de istorie, de înțelepciune. Ei au o școală a vieții. Ei au înțeles datorită experiențelor prin care au trecut cum se rezolvă la firul ierbii mărânțișurile.
Care... Și fără să se folosească de tehnologie.
Fără să se folosească.
Ceea ce astăzi este un mare
tehnologia benefic. Este o mare binecuvântare, este un mare dar. Sigur, generația asta nici n-ar putea să mai se descurce fără tehnologia actuală și dacă un trăiu îmi vedea lucruri și mai deosebite. Dar relația contează. Fiecare om trebuie respectat în rolul pe care el l-a jucat în viață. Copiii își respectă părinții, părinții de asemenea trebuie să-și respecte copiii. Eu cred că există cu înțelepciunea pe care ne-o dă și vârsta a treia și pe care o putem împrumuta și tinerilor, se poate rezolva această problemă.
Ce spuneți? Întrucât noi am trăit într-o perioadă când exista dictatură în societate, da. Același lucru s-a întâmplat și în biserică, și în familie. Deci părinții mei, practic, mi-au dictat și m-au obligat să merg la biserică.
Și în vremea la fel, da.
Da.
Și lucrurile acestea sau modul acesta de comportament al părinților influențează mai departe sau mai târziu relația dintre părinți și copii în mod categoric?
Influențează, sigur că influențează, influențează foarte mult. Dar, cu puțină înțelegere...
Astăzi, noi trebuie așa, să schimbăm acasă.
Noi trebuie să înțelegem că ei au trăit într-o eră, iar noi trăim într-alta și lucrurile s-au schimbat. Nu putem să-i mai schimbăm pe ei. Mulți dintre ei trăiesc cu impresia că tot ce au făcut, au făcut bine și că toate lucrurile făcute au fost spre binele nostru.
Asta se întâmplă la orice nivel și la orice categorie, pentru că întotdeauna părinții spun tot ce a fost spre binele copilului. Vreau să facem un pas mai departe în discuția noastră și să clarificăm ceva. Am urmărit așa și din modul în care ați pus problema, cum v-ați referit la acest subiect. De la ce vârstă putem spune, sau există o limită inferioară de la care putem spune... că mai sus începe bătrânețea sau vârsta a treia? Pentru că și aici este o chestiune până la urmă discutabilă. Sunt mulți vârstnici sau persoane de vârsta a treia care se comportă, au un spirit bun, sunt sănătoase, sunt viguroase, sunt foarte agile, foarte dornice să învețe și sunt mai ancorate în realitate decât alții care pot fi mai tineri. Există până la urmă o limită inferioară sau perioada de la care putem spune de acum ai trecut în categoria vârstei a treia?
Dacă stăm să ne gândim, deci prima vârstă ar trebui să fie până la 30-30 și ceva de ani. După aceea a doua, până aproape la 60 de ani, până când omul iese la pensie.
Deci cam pensionarea ar fi punctul
ar fi
de refer.
Punctul de refer când spunem că ai intrat în
vârsta a treia.
Vârsta a treia sau... Din păcate, în ultima, știți că așa se vorbește. Da, de exemplu, oameni care au studiat tot timpul, când ies la pensie, nu se opresc să studieze. Deci, mintea lor e clară și, cum să spun, progresează până la un anumit punct. Deci cei care am studiat rămâne încă o defecțiune profesională. Nu poți să te culci până nu deschizi o carte, până nu citești ceva.
Dar lucrul acesta este până la urmă un secret care înseamnă sănătatea minții. Și aici aș vrea să insistăm asupra faptului că de acest obicei ar trebui să se bucure și ar trebui să profite până la urmă toți cei care sunt în vârstă, indiferent de tipul de activitate pe care au desfășurat-o în tinerețe sau pe care o desfășoară în prezent, chiar dacă ești agricultor sau locuiești la țară. Asta nu înseamnă că trebuie să stai în fiecare zi doar la televizor sau la poartă, ci că o-ți mai folosești din timpul liber și deschizând o carte.
E adevărat, dar vedeți că nu prea se întâmplă.
Noi vorbim despre ceea ce ar trebui să se întâmple,
da,
și asta încercăm să facem prin intermediul acestei emisiuni,
facem,
să educăm pe oameni.
O facem, studiem până la un anumit punct, că de acolo își spune cuvântul și vârsta.
Deci, acum, eu vă mai întreb un lucru. Bun, cei care să zicem că au fost obișnuiți în felul acesta să studieze, să fie tot timpul la curent cu lucruri, să își pună mintea la încercare, să muncească cu mintea până la urmă, că despre asta vorbim, am putea spune că, într-adevăr, nu se poate opri din asta. Dar ce beneficiu mai ai direct atunci când ai ajuns la 70-80 de ani, de exemplu, și citești?
Este foarte importantă viața contemplativă.
Pentru că mulți ar spune, oricum nu mai îmi folosește la nimic, pentru că mai am puțin de trăit și nu mai ajută la nimic ceea ce citesc.
Da, depinde ce perspectivă ai. Sunt oameni care așa gândesc.
Dar care e contraargument?
Dar noi am vrea să le spunem că dacă vor să dea calitate anilor pe care i-au, că avem, e înscris și în codul nostru genetic și în voința lui Dumnezeu un număr de ani pe care îi avem. Cum? Ce calitate dai acestor ani pe care oricum îi ai? Poți să ai o viață, să-ți faci un obicei din lamentații, da? Și să faci o contabilizare a necazurilor, a suferințelor, a trecutului. Am întâlnit foarte mulți care nu știu să vorbească decât necazurile lor de acum 30-40 de ani, nu m-au nicio legătură cu ele.
Și ce viață grea
am avut, că am avut 8 copii, că ai avut foarte bine, mulțumesc Dumnezeu, ai trecut, ai dus, au rămas în urmă, acum ești, ai biruit, bucură-te de biruință, nu te bucura de, nu te lamenta
de
ce ai suferit atunci, mai simți ceva? Deci, e o chestie de mentalitate. Acum, să știți că nu bătrânețea, noi la bătrânețe, așa cum spunea și Ionel mai devreme, culegem roadele. Bătrânețea se pregătește din timp. Ea acum doar arată ce am pregătit noi sau ce n-am pregătit. Acum, citeam într-o carte inspirată care spunea că toate defectele pe care nu le-am înfrânt la tinerețe, acum ies la iveală și sunt niște monștri care ne devorează.
Foarte puternic.
Da? Deci, depinde ce am făcut atunci. Iar
și dacă am ratat acei ani, că se pune și astfel problema.
Da,
dacă am ratat...
Acum se vede.
Bun,
acum
și ce
trăim
mai
ratarea.
Și rămânem la acest nivel?
Putem să reparăm, dacă mai avem capacitatea psihică și avem înțelepciunea să facem asta. Dar vreau să spun că bătrânețea nu ține neapărat de vârstă.
De mentalitate.
Nu. Ține de ceea ce... De felul cum ți-ai trăit viața în trecut, în tinerețe. Bătrânețea se pregătește din tinerețe. Ea, când apare, așa cum spunea Nel, la 65 de ani, acum lucrurile s-au mai schimbat. Să știi, chiar am citit de curând s-a făcut un studiu în Marea Britanie și mai toți cei care au răspuns la întrebare au spus nu, acum 70-80 de ani de aici. Unii chiar au spus de la 80 de ani începe bătrânețea.
Asta și pentru că, într-adevăr, speranța de viață a crescut.
A crescut. Sigur, nu mai suntem ca atunci când speranța de viață era la 40 de ani.
La 60 de ani, da.
Deci, nu, bătrânețea mai întâi este o aventură. Este o aventură. Dacă este o aventură, atunci trebuie să o trăim ca pe o aventură. Pentru că, așa cum vârsta media, adult, perioada de adult, a avut surprizele, a avut bucuriile și tristețile. La fel și perioada aceasta.
Și care sunt bucuriile specifice celei de-a treia vârste? Ce ziceți? Ceva specific la vârsta asta.
Te uiți înapoi la...
Că dumneavoastră sunteți, să zic așa, la limita dintre vârste, da? Cu un picior la vârsta a doua, un picior la vârsta
încă nu am intrat chiar bine,
sunteți așa la
cuvânt. Nici nu știm care e situația, da. Te uiți înapoi și vezi realizările făcute. Ce ai putut să realizezi în timpul acela? Stăteam de vorbă cu fratele pastor Bebe Ghelbegeanu, poate îl știți așa aici. Și într-una din discuțiile mele cu el zice, John, trebuie să înțelegi un lucru, că noi am făcut destul pentru vârsta noastră și pentru timpul care l-am petrecut în Statele Unite. Deci să pleci practic de la zero și apoi să ajungi la un doctorat. O realizare. Te bucuri. În momentul când pui mâna pe o carte și începi să o citești, descoperi frumuseți în acea carte și te bucuri la fel cum se bucură copiii când au o jucărie nouă. Și zi de zi cauți aceste bucurii. Și îți face o plăcere să te gândești, uite, asta am studiat acum 10-15 ani.
Deci privind în urmă către rezultate, asta ar fi, să zicem, una dintre marile bucurii ale vârstei
alta
a treia.
Alta este problema copiilor. Te uiți că copiii au crescut, s-au realizat, ești un om fericit că de acum trăiești prin ei și prin copiilor. Deci... are destulă frumusețe și bătrânețea și câteodată parcă mai mult decât toate celelalte puse la un loc. Eu așa văd.
Există și anumite, dacă vreți să completați, vă invit.
Da, vreau să spun că perioada aceasta este o perioadă a creativității. Dacă ne uităm în istoria artei, în istoria culturii, o să observăm că la această vârstă, cei mai mari creatori au produs operele lor care au rămas ca marcă în existență. Uite-mi pictură, da? Tizian a pictat cele mai bune tablouri ale lui la bătrânețe, de asemenea și Picasso, Bach. Bach a creat până a murit, și măcinat de boli și de suferințe. Și noi, cum vorbim astăzi despre Bach? Sofocle. Mi-amintesc că povestea domnul Andrei Pleșu despre Sofocle și spunea că moștenitorii lui, dorind să ia cât mai repede averea, s-au dus la tribunal și au spus că și-a pierdut mințile și nu mai poate să administreze, că este în vârstă și el trebuia să demonstreze că totuși este un om cu capul. Și atunci a citit în fața tribunalului ultima sa lucrare, Oedip de Coruna, și a întrebat un om care a scris asta, ce zice, și-a pierdut mințile? A fost argumentul lui foarte. Deci, nu, este o vârstă a creativității și cei care vor să își continue viața ca pe o aventură pot să fac lucrul acesta.
Acum mulți ar putea spune asta dacă ești sănătos, pentru că mergem și în partea a doua a problemei. Sunt bucurii specifice vârstei a treia, dar sunt și anumite provocări de asemenea specifice vârstei a treia. Am amintit puțin mai devreme, ați spus despre faptul că există această prăpastie între tineri și bătrâni, că e posibil ca bătrâni să se simtă ignorați, poate de cei tineri. Dar la vârsta a treia apare această problemă a suferinței fizice
și mentale.
Și mentale, atunci când mai ești conștient de ea, dar nu, cu cât degradarea este mai puternică, ajungi să nu mai conștientizezi până la urmă deficiența mentală. Dar vorbim aici de boală, vorbim de suferință la vârsta a treia.
Necazurile astea, chiar și boala, nu sunt ale vârstei acesteia. Ele sunt rezultatul modului cum ai trăit în perioadele celelalte.
Asta în cazul în care nu vorbim despre un accident sau ceva care a dus la boală, dar asta se poate întâmpla la orice vârstă.
Nu e vorba de un accident. E vorba de ceea ce se întâmplă în corpul nostru. De aceea trebuie din timp să ținem cont de lucrul acesta. Trebuie să avem o viață echilibrată și ordonată și vom avea și o bătrânețe liniștită. Atunci când Dumnezeu a stabilit în viața omului această perioadă, El n-a stabilit-o ca pe o perioadă în care să se strângă toate necazurile și toate suferințele. Nu. Asta depinde de noi. Este adevărat, este regretabil, dar acum ce vrem? Eu mi-amintesc, aici e chiar un paradox, și Cicero, care a scris o lucrare despre bătrânețe, spunea că chiar e un paradox. Toată lumea vrea să trăiască până la adânci bătrâneți, da? Toți ne urăm adânci bătrâneți și când ajungem la adânci bătrâneți, începem să ne repăităm că am ajuns la adânci bătrâneți. Trebuie să stabilim ce suntem și ce vrem.
Totul se leagă până la urmă de sensul în viață, pentru că mulți vârstnici sunt nefericiți sau se vaidă în felul acesta chiar și de problemele ce țin de fizicul lor, pentru că nu își mai găsesc sensul, nu își mai găsesc locul în viață. Și spuneați mai devreme de faptul că te poți bucura, de exemplu, de faptul că ai copii mari, că ai poate nepoți, că sunt la casele lor, dar în același timp, pe măsură ce timpul trece și cei urmașii tăi sunt independenți, la vârsta treia te poți simți și inutil sau fără lipsă, să nu mai ai un sens în viață. Cum răspundem acestei provocări?
Eu am văzut multe lucruri și multe situații. Oamenii, în general, în momentul când își pierd sănătatea fizică, dar mintea este bună, atunci îi suferă cel mai mult. Își dau seama de situația în care sunt.
Asta pentru că de multe ori se și simt o povară pentru cei din jur.
Exact, asta am vrut să spun. Pentru că la un moment dat spune, vreau să mă duceți undeva la un nursing home și să stau acolo. Pentru
adică
că...
la un azil, cum spunem
da.
Noi pe aici.
Așa, pentru că nu mai îmi găsesc locul aici și sunt o povară pentru voi. În general, oamenii, când ajung să înțeleagă că sunt o povară pentru copiilor, am văzut mulți dintre ei care spun, cred că ar fi timpul să mor. Nu este așa. Am văzut oameni care sunt duși acolo la azil, cum spuneți dumneavoastră, și acolo se întâlnesc, discută, cântă, au activități, încep din nou o altă viață. Mulți dintre ei parcă sunt din nou la tinerețe. Începe să se îndrăgostească de cineva de acolo. Gata, când vin copiii, zice, hai să-ți o arăt. Zice, hai să vezi ce bine
asta
ne simțim.
Asta pentru că au relații.
Au relații.
Ceea ce de multe ori, dacă rămân în familia de origine sau dacă rămân singuri, nu se mai întâmplă.
Exact. Asta este. Și mai este un lucru. Când mintea începe să se deterioreze, atunci este invers. Nu știm ce se mai întâmplă, credem că noi suntem oamenii numărul unu și atunci chiar că lucrurile se distrug de tot.
Spun asta acum din punct de vedere al unui tânăr, al unui adult. De multe ori există acest reproș către persoanele în vârstă și vreau să-mi spuneți cum ar trebui să ne raportăm noi cei care suntem adulți și pe de altă parte cum ar trebui să răspundă cei care sunt în vârstă la această chestiune, la această controversă până la urmă. Pentru că mulți adulți le reproșează părinților sau bunicilor, vârstnicilor din preajma lor, faptul că nu își cunosc locul în sensul că ei doresc în continuare să influențeze viețile celor tineri. Practic, faptul că nu-și mai găsesc sensul în viață încearcă să-l repare în felul acesta implicându-se excesiv de mult în viețile celor mai tineri. Și apare acea idee, lasă-mă în pace, tu ai făcut cum ai știut la vârsta ta, acum e timpul meu să-mi trăiesc viața. Cum ați răspunde, de o parte și de alta, acestei situații?
Este adevărat că, în general, bătrânii sunt purtătorii unor tradiții învechite față de timpul prezent, da? Este foarte adevărat că ei au folosit anumite metode și obiceiuri care lor le-a adus succes atunci. Însă, un om care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și care îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că eu nu pot să despart beneficiile bătrâneții de relația cu Dumnezeu, pentru că doar Sfânta Scriptură ne învață cum să supraviețuim și ne pune la îndemână o serie de metode pe care am putea să le folosim să facem din vârsta aceasta o vârstă plăcută. În ciuda restricțiilor
aș
pe care le avem.
Aș completa puțin ceea ce am spus mai devreme, ca să conturez un tablou și mai sumbru. Sunt și vârstnici care adesea îi critică pe cei tineri și le spun, nu faceți bine, voi n-ați trăit... trăiți alte timpuri, nu știți, ascultă-mă pe mine. Și întotdeauna există această tendință de a scoate în evidență ce ai realizat tu, cum era pe timpul tău sau ce ai ajuns tu și să privești oarecum cu dispreț către cei mai tineri.
Eu n-aș vrea să trăiesc într-o familie de sistemul ăla. Pentru că întotdeauna există disensiune, există ceartă. Când Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat peste ucenici, acolo Petru vine și face o afirmație, adică o ia din Ioel. În zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și spune acolo, tinerii voștri vor proroci și vor avea vedenii, iar bătrânii voștri vor avea visuri. Deci vedeniile sunt despre viitor. Ce se întâmplă în viitor. Iar visurile sunt...
Ce s-a petrecut? Bătrâni cu perspective.
Da.
Care văd înainte, care văd dincolo de mormânt.
Și pe lângă asta, sunt și lucrurile care s-au întâmplat în viață.
Da.
Deci când viziunea tinerilor o punem împreună cu experiența bătrânilor, și cu puterea lui Dumnezeu, vă închipuiți dumneavoastră ce poate să iasă acolo. Un lucru foarte frumos. Deci, cam așa văd eu lucrurile. În ceea ce privește discuțiile din familie, chiar zilele trecute am vorbit cu cineva care a spus, trebuie să mă mut.
Era o persoană în vârstă?
Nu, era o persoană la 30 și ceva de ani, care îmi spunea, zice... Tot timpul mi se spune ce trebuie să fac, cum trebuie să fac.
Deci critica era la adresa celui
tânăr.
Mai vârstă. Critica lui.
El. Critica, da. Deci, așa. Deci, va trebui să încep viața așa cum vreau eu, în modul meu, așa cum o înțeleg eu astăzi. Deci, diferența de educație și acum de cultură putem să spunem că este un impediment. Și creează foarte multe probleme.
Dacă tot ați adus discuția în acest punct, chiar sunt curioasă, pentru că sunteți pe drumuri între România și Statele Unite și cunoașteți bine ambele societăți. Ar fi ceva ce am putea prelua din modelul american, pe care, un lucru pe care noi românii nu-l avem și ne-ar prinde bine când vorbim despre relațiile dintre cele două generații, cei adulți,
da,
și cei în vârstă?
Am înțeles de la americani că în momentul când își dau seama că a ajuns să fie un impediment pentru familie, atunci le spune, haide să mergem să găsim un nursing home și să mă mut acolo.
Deci este inițiativa celui în vârstă.
Celui în vârstă și s-ar putea să fie și celor tineri dacă persoana nu mai funcționează mintea cum trebuie. Dar foarte simplu, dar mai mult decât atât, când s-au căsătorit, cei tineri nu mai stau cu cei în vârstă. Fiecare cu familia lui, fiecare cu treaba lui și atunci lucrurile sunt foarte bune.
Asta ține mai mult de zona economică sau de zona de cultură și de educație?
Este
pentru că
și...
am putea spune, da, și noi dacă am avea bani, toți tinerii s-ar muta și n-ar mai sta cu părinții și dacă am avea bani și la bătrânețe ne-am duce poate la un azil privat, dar nu avem pensii suficient de mari.
Da, este adevărat, așa este. Deci problema economică își spune cuvântul. Dar, oricum...
Vorbim și de mentalitate și de modul în care privește această
deci
situație.
Deci mentalitatea lor asta este. În momentul când sunt o piedică pentru copii, mă mut.
Se retrag. Ce ziceți? E un model bun?
E un model bun, dar m-aș întoarce puțin la întrebarea pe care ai pus-o tu. Să prezint un alt aspect. Asta este aspectul cel mai realist despre care a vorbit Ionel, dar aș vrea să privim problema și din punctul de vedere al înțelepciunii. Mai întâi, ceea ce arată că un bătrân este înțelept, cu adevărat, este faptul că el știe să tacă. Trebuie să înveți să taci. apoi, trebuie să înveți să îți respecti copiii, să îți respecti familia, să îi respecti pe cei tineri. Trebuie să înțelegi că a fost o vreme când tu ai avut frâiele familiei în mână și ai avut puterea și ai hotărât. Acum este vremea lor, lasă-i și arată-le că ai încredere în felul cum judecă, cum se administrează, pentru că ei nu sunt altceva decât rodul educației pe care tu le-ai dat-o când e vorba de familie, da? Și deci trebuie să fii un om înțelept. Dacă ești bătrân, atunci tu trebuie să știi că ai obligația să fii înțelept. Iar înțelepciunea îți cere să-i respecti pe ceilalți, așa cum ai vrut să fii și tu respectat. Amintește-ți ce ai fi vrut când tu erai tânăr și părinții tăi încercau să nu înțeleagă lucrul ăsta, că tu ai ajuns și tu un om care poți să-ți iei viața în mână. Deci trebuie să învățăm să tăcem. Că nu fac ei cum am făcut noi. Da, fac altfel și poate că fac mai bine. Pentru vremea lor, pentru adevărul lor, pentru prezentul lor, ei fac mai bine. Asta înseamnă să fii înțelept la bătrânețe. Nu înțelept la bătrânețe, unii înțeleg că trebuie să fii, ești atunci când îi lasi toți să te ascultă. Tu nu mai poți să faci nimic decât să dai din gură, să dai ordine. Nu. Nu e greșeala la ei, e greșeala la tine. Taci. Și uite-te în pătrățica ta, uite-te înăuntrul tău. Ai grijă de tine. Pentru că această perioadă a bătrâneții este perioada de pregătire. Este o perioadă de pregătire, trebuie să înțelegem și lucrul acesta. Nu vreau să spun că trebuie să stăm mereu așa, cu spectrul morții deasupra noastră, deasupra capului, da? Să ne domine zi și noapte, să ne aducem depresie. Nu! Dar trebuie să fim realiști.
Exact.
Trebuie să fim realiști. Ei, dacă suntem realiști, atunci trebuie să dăm credit generației care a preluat acum conducerea. Și noi nu că nu mai avem locul.
Nu avem alt loc.
Oamenii care nu-și mai văd locul, care se simt așa marginalizați, sunt oameni frustrați, iar aia care vorbesc și vor să rămână șef și după ce nu mai fac nimic, sunt oameni frustrați. N-au înțeles niciodată care e viața. Și nu înțeleg nici acum care e bătrânețea.
Legat de ceea ce comentam puțin mai devreme, de diferențele culturale dintre Statele Unite și România, vedeți totuși că suntem departe sau suntem aproape de acest model?
Eu zic că unii da, alții nu. Cei care s-au ocupat de viața lor și au studiat, au încercat să se orienteze după ceea ce învață Dumnezeu și după ceea ce le arată fructul acela copt și bun al fiecarei generații. Că fiecare generație are un fruct bun și de dorit. Da? Dacă ai trăit în tot cu viața ta, sigur că vei fi un om destupat la minte, vei înțelege că Dumnezeu a zis când te căsătorești omul cu nevasta lui, se separă de părinții. Unirea în căsătorie începe cu o despărțire, despărțirea de părinți. Da? Tu nu ești bulibașă, nu ești șef de trib, s-a terminat. Astea țin de vremuri când cunoașterea
cum era.
Da, acum trebuie să trăim în tandem cu informația, cu înțelepciunea, cu știința, cultura și cu cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, atunci suntem niște corăbii bătute de valuri, mânate încolo și încolo, unii ajung să-și piardă mintea, dar astea sunt fazele finale. Cei mai mulți bătrâni sunt în partea asta la alta, aici, la vârsta noastră, da? Imediat cum au ieșit de la pensie. Unii nu ajung la vârsta aia, nici nu supraviețuiesc. Învață să supraviețuiești aici și vei găsi o soluție și pentru vârsta finală.
Spuneați de diferența de cultură. Când românii s-au mutat din România în America, n-au știut limba, n-au știut obiceiurile, nimic. Și s-au închis într-o insulă. Interesant că n-am mai avut relație nici cu românii
țara,
de aici,
nici cu...
nici cu americanii de acolo și s-a oprit în timp. Deci și astăzi sunt oameni care trăiesc în anii 75-80.
Anii care au plecat ei de aici.
Exact. Și nu vor să schimbe absolut nimic. Vedeți, e o problemă. Iar alții fac naveta din America în România, din România în America. Era un exemplu frumos. Spunea că un evreu din Moscova a vrut să se mute la Tel Aviv. Și s-a dus la autoritățile rusești. După multă greutate, i-a dat pașaportul. S-a dus la Tel Aviv, a stat o perioadă acolo. După aia s-a dus la autoritățile israeliene și a zis: vreau să mă duc înapoi la Moscova. Și poftim, ești liber. A plecat înapoi la Moscova. După o perioadă de timp s-a dus iarăși la autorități: vreau să mă duc înapoi la Tel Aviv. Și autoritățile rusești îl întreabă, zice: da, unde e mai bine? Unde vrei să trăiești? În Tel Aviv sau în Moscova? Și el îi răspunde: pe vapor.
Da, da, în derivă.
În derivă. Deci,
în derivă.
Nu mai ești nici cu americanii, nu mai ești nici cu românii.
Practic, ești al nimănui pentru că pendulezi între cele două societăți.
E adevărat. La o discuție care o aveam cu un... eram cu un prieten, ne-am dus să luăm o prăjitură și a venit un cetățean care e acolo, un bătrân, doctor, și ne întreabă. Zice: voi vorbiți două limbi, și engleză și română, și limba voastră. Zice: care este limba în care înțelegeți voi poezia? Nu putem să spunem că e limba americană, pentru că noi n-am copilărit să creștem împreună. Acum, după 40 de ani de stat acolo, s-a schimbat și aici sensul limbii. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, pot să spun așa.
Nu mai înțeles cum
trebuie. Nu vorbesc nici engleză și am uitat și ce a fost românește. Deci, cam așa sunt lucrurile. Iar în ceea ce privește cultura, e cam la fel.
Da, interesantă această perspectivă. Important este să fim totuși ancorați acolo unde suntem și să ne adaptăm și să luăm cei mai buni din fiecare loc. Suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să facem referire la scriptură. Există în scriptură această sintagmă și vreau să-mi spuneți ce putem înțelege de aici. Bătrânii poporului. Deseori în Vechiul Testament se vorbește despre bătrânii poporului, înțelepții. Cei care sunt luați în calcul atunci când se iau decizii importante. Ce am putea înțelege din această idee în perspectiva faptului că ne pregătim cu toții pentru bătrânețe și că unii sunt deja în această vârstă?
Faptul că acești oameni au trăit viața, au avut atâtea experiențe, deci sunt capabili să spună celor tineri esențialul vieții. Pentru că acolo există un singur lucru. Dreptarul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu ca să trăim după el. Și când ne abatem, cineva trebuie să ne spună: uite, te-ai abătut de la lucrul ăsta. Bătrânii poporului erau aceia care cu blândețe și cu multă înțelegere spunea poporului ceea ce ei de fapt greșeau, ca apoi să se întoarcă înapoi la legământ.
Vreau să mai citesc câteva versete din Scriptură, vă las apoi să continuați. Sunt versete ce vorbesc despre vârsta a treia și iată ce spune, de exemplu, înțeleptul Solomon în cartea Proverbele. Perii albi sunt o cunoană de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Încă un pasaj biblic ce vorbește despre această vârstă, citesc din Tit, capitolul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ce frumos vorbește Scriptura despre cum ar trebui să arate această vârstă. E atât de clar.
Cred că este totul. Nu prea avem ce să comentăm la lucrul ăsta. Da?
Mi-amintesc că în Evangheliile Sinoptice cuvântul bătrân apare de vreo 25 de ori. Și mai mult cu sens negativ. Bătrânii care conduceau și cu care Iisus a avut totdeauna probleme și care până la urmă l-au condamnat împreună cu cărturarii și cu farisei. Abia la în epistolele apostolului Pavel, noțiunea de bătrân presbiteros apare într-o lumină pozitivă, ca fiind cel care prin înțelepciune conducea comunitatea în relație cu Duhul lui Dumnezeu și sigur în relație cu apostolii, de unde primeau și alte informații. Însă, în Ioan, Evanghelia după Ioan, apare o singură dată cuvântul bătrân. Și interesant când și în ce context. Apare atunci când femeia aceea a fost prinsă în adulter și a fost adusă la Iisus ca să fie omorâtă cu pietre. Și Iisus spune, bine, cine nu are păcat, cine să ia primul și să dea cu piatra. Și a început să scrie pe nisip. Primii care s-au retras au fost bătrânii.
Interesant. De
și de ce? Pentru că bătrânii ca au o mai mare ușurință pentru a recunoaște și a se căi pentru a face anumite penitențe.
Pentru a-și recunoaște slăbiciunile, poate chiar.
Da.
Da,
asta este un lucru bun, zic eu, pentru că așa începe îndreptare. Prin această recunoaștere.
Vreau să vorbim în final, este de fapt și concluzia către care ne îndreptăm, despre ceea ce ați menționat puțin mai devreme. Ați spus la un moment dat că bătrânețea este, nu mai știu exact cuvintele, dar ideea era aceasta, ultima șansă de a te pregăti pentru...
Da, este perioada pregătirii. Așa este.
Moarte pentru viață veșnică, aș spune eu.
Da.
În ce fel să valorificăm acest timp?
În filozofia greacă, a existat trei mari stâlpi ai filozofiei. Primul era teoria, pentru că ei studiau cosmosul și vreau să vadă care este ordinea de acolo. Apoi etica, care învăța să trăiască în ordinea pe care o descoperiseră ei în teorie în univers. Și a treia se numea calea înțelepciunii. Ce însemna asta? A observat filozofii că după ce poți să trăiești o viață frumoasă, să trăiești în armonie, în etică, în cunoaștere, mori. Ajung la un moment dat și trebuie să mori, că suntem ființe finite. Și eu vă spun, cum trecem dincolo? Cum trecem dincolo de problema asta a morții? Ei, concluziile filozofilor. Și chiar vreau să-l citesc pe Luc Ferry, un filozof francez, spune așa: singura soluție de bun simț care a fost propovăduită de-a lungul timpurilor, de filozofie, de biserică, de religii, singura soluție de bun simț care merită merită să-i dai atenție, este soluția adusă de Iisus Hristos. Este singura soluție de bun simț. El este cel care te ajută să treci dincolo de prăpastia aceasta a morții. Și ăsta este adevărul. Cred că bătrânii n-ar trebui să gândească toată ziua la mormânt. Trebuie să se gândească la soluția de a trece dincolo de. Și Iisus Hristos are această soluție.
Și este până la urmă o șansă și un privilegiu să ajungi la această vârstă și să poți să îndrepti lucrurile.
Deci, ai spus mai devreme ceva, că bătrânii au perspectivă, au visul, da? Și asta vreau să spună. Când ajungi la perioada aceasta, chiar ar trebui să te îngrijești de problemele de perspectivă, să treci dincolo de problema mormântului, dincolo de mormânt, să ai făgăduința vieții veșnice. Yeah. Asta este pregătirea și marea preocupare. Cred că pentru asta ne-a dat perioada bătrâneții Dumnezeu.
Eu cred că Evanghelia Domnului Hristos este, de fapt, răspunsul a tuturor vârstelor și a tuturor oamenilor. În momentul când ai această Evanghelie în inima ta și în sufletul tău, sunt convins că Duhul lui Dumnezeu te conduce în așa fel ca să faci lucrurile bine și să iei hotărâri drepte.
Indiferent de vârstă.
Indiferent de vârstă. Mai ales la bătrânețe, când îți dai seama, trebuie nu să te pregătești, că niciodată nu o să fii pregătit, ci să ai o atitudine diferită despre viață, să ai o comportare demnă față de aproapele tău și, în final, să-i spui: Doamne, ăsta sunt, chiar dacă se termină astăzi sau mâine, sunt în mâna ta. Sunt
fericit. Știu în cine am crezut.
Sunt fericit că te-am cunoscut. Cred că aceasta este.
Și aș mai avea ceva de spus, iar pentru cei care ajung să-și piardă mințile, că e o problemă fizică. Da? Sunt urmări ale unui trecut. Să zicem că și-au pierdut mințile. Sunt vremuri de neștiință și Dumnezeu le spune acestora sau apropiaților lor că nu trebuie să-și facă probleme pentru asta. Pentru vremurile de neștiință, Dumnezeu are planuri.
Adică Dumnezeu te judecă pentru ceea ce ai făcut,
sigur,
atunci când erai lucid.
Când erai lucid.
Da.
Nu pentru ceea ce se întâmplă când ți-ai pierdut mințile.
În Isaia,
deci, există o speranță și aici.
În Isaia este un text. Zice, acolo se va croi o cale care se va numi Calea Sfințirii.
Da.
Da, și spune acolo, chiar și cei fără minte nu vor putea să rătăcească. Mm-hmm. Deci Dumnezeu te conduce.
Are soluții.
Sigur.
Dacă apelezi la El.
Sigur.
Un singur minut mai aveți la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră pentru o concluzie la ceea ce am discutat astăzi. Dacă ar fi să vă adresați și celor ce sunt în pragul vârstei a treia, dar și celor ce sunt mai tineri și ar trebui să aibă în vedere pregătirea pentru viitor și pentru vârsta a treia, ce ați spune?
Eu spun așa, că în ciuda multelor exemple pe care le dau unii și alții, perioada aceasta este o perioadă pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile noastre. Și se vede ce vrem să facem cu viața noastră. Este, de fapt, și examenul, ultimul examen al vieții noastre. Dumnezeu vrea să ne ofere veșnicia, dar mai întâi vrea să vadă ce facem noi cu viața dacă El ne-o dă. Ei, ori acum este momentul să arătăm ce vrem să facem cu viața, cum o prețuim. O să o cutim ca pe o povară, ca pe... sau... Este un dar de la Dumnezeu.
Și avem o atitudine
este un
mulțumitoare.
Dar de la Dumnezeu și trebuie să fim totdeauna bucuroși pentru darul acesta, oricum arată el.
Cred că Dumnezeu ne-a dat această vârstă a bătrâneții să putem să o folosim, să aducem pacea pe pământ, în familie, în biserică, să lucrăm și să facem tot ce putem, cum spune Apostolul Pavel, pentru că pacea nu face altceva decât să ne lumineze inimile, să vedem lucrurile altfel și să progresăm.
Minunat! Mulțumesc mult pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis în emisiunea de astăzi. Sunt convinsă că cei care ne-au urmărit au avut multe și au multe de învățat din ceea ce ați spus. Vă reamintesc, invitații mei de astăzi au fost domnul pastor Ion Stelian și domnul pastor Virgil Peicu. Încă o dată mulțumesc și multă sănătate și multă binecuvântare în tot ceea ce faceți.
Vă mulțumim, la fel!
Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!